Уважаеми представители на медиите, поканихме ви, защото качваме за обществено обсъждане промени в Закона за личната помощ. Това, което бихме искали да ви информираме, на първо място, това е и най-важното, че Законът за личната помощ продължава да действа. Внасяме промени, с които искаме да направим някои подобрения, така че той да бъде по-приложим и съответно да отстраним някои слабости, които сме констатирали и анализирали по него. Хората, които получават лична помощ до момента и занапред ще могат да получават тази помощ, всички деца и възрастни с ТЕЛК с определена чужда помощ, които до сега не са подали заявления, биха могли да го направят това както в рамките на следващите месеци, така и след 1 януари 2021 година. Асистентите ще продължат да работят на трудови договори, което гарантира осигурителните им права. Също така от до година във връзка с предлаганото от нас увеличение на минималната работна заплата ще се увеличат съответно и техните възнаграждения, т.е. един личен асистент за 8 часа работа от около 730 лева сега ще може за в бъдеще следващата година да получава за 8 часа работа 930 лева. Това, което бихме искали да направим е малко по-фокусирано да обърнем внимание на личната помощ, на качеството на асистентската услуга и да въведем по-голям контрол при предоставянето на тази услуга. Законът за личната помощ обаче, както знаете, нееднократно съм казвала това, той трябва да действа съвместно заедно с Закона за социалните услуги, защото личната помощ, която се осигурява по този закон, не е панацея за хората с увреждания. Те имат нужда и от социални услуги, а когато говорим за някои от най-уязвимите от тях, имат нужда и от заместваща грижа, така че съвместно средствата, които са определени в Закона за бюджета за следващата година, са в размер на 214 милиона и 600 хиляди за лични асистенти. Това е за средномесечен брой от 36 500 лица. А в Закона за социалните услуги, по Закона за социалните услуги, сме заложили още 85 милиона лева, също за асистентска услуга. Така че в следващата година асистентска услуга ще може да се предоставя както по Закона за личната помощ, така и по Закона за социалните услуги. Отделно от това, знаете, че по оперативна програма развитие на човешките ресурси продължаваме и патронажната грижа. Тя обхваща включително и хора, които са с увреждане, не само самотно живеещи възрастни хора, и хора, които са в карантина. Този закон за личната помощ, той не се отнася единствено и само до майките на деца с увреждания, той се отнася до всички хора с увреждания, всички групи хора. Едва 8% от ползвателите на този закон са деца, а 40% от хората, които използват този закон, са хора над 65 годишна възраст. До мен е заместник министър Адриана Стоименова, която ще ви запознае конкретно първо защо се налагат промените и второ какви са по-конкретните текстове, които променяме. Аз искам само да ви запозная с актуални данни. Към 18 октомври са подадени 490 658 заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите. С заявена потребност от лична помощ са 40 955. Издадените направления са 39 463. Към момента действащите договори са 32 255 за общо 4 255 693 часа. Броят на потребителите, които ползват тези услуги е 31 556, а броят на асистентите, които ги предоставят тези услуги е 32 338.
Колеги, в продължение на казаното от министър Сачева да допълня един нюанс. Правоимащи лица през следващата година ще бъдат и над такива, които са над 18 годишна възраст, но имат телкове между 70.1 и 89.99% с чужда помощ. Видяхме в системите на Агенция за социално подпомагане и при самите заявления, че има и такива хора, които са наистина малък брой, но те са също правоимащи лица. От 1 януари ще могат и те да кандидатстват по механизма за лична помощ. Причините за промените, които в момента се правят, са следните. ако не бъдат направени, от 1 януари над 670 000 лица ще бъдат правоимащи, така че да бъдат включени в механизма лична помощ. Освен това, броя часове, които ще бъдат те на разположение да ползват, е неограничен. В момента се запазват различните функционални практики на четирите разделения на часовете, като се променя в посока на това да няма вариативност, а те да бъдат твърди. Групите зависимост са 2, 4, и 6 и 8 часа. Това нещо също продължава да се запазва. Промени трябва да има и по отношение на контрола. Защо? Доста от общините, социалните работници, самите лица с увреждания искаха такива мерки да бъдат разписани, така че тази промяна е крачка в тази посока да бъдат удовлетворени. Качеството на механизма лична помощ и на услугата, която получават хората, трябва да бъде завишен и гарантиран. Ето защо общините ще извършват този вид контрол, завишават се изискванията в тази посока, така че да бъдат предприети и конкретните мерки. Няма как от 1 януари над 670 000 лични асистенти да бъдат намерени, но трябва да вървим в посока, в която грижата по механизма лична помощ да бъде качествена и хората да бъдат удовлетворени. Вярно е също така, че по различните закони, закон за социалните услуги, закон за хората с увреждания, други закони, които касаят за насърчаване на заетостта на обучението, има също отделени бюджетни средства, средства по различните оперативни програми, така че грижата за хората с увреждания, деца и възрастни, да бъде комплексна и да бъде в посока на преодоляване на трудностите, които излизат на преден план пред тях и да се гарантира развитието и качеството им на живот.
А от нас, ако имате конкретни въпроси, готови сме да отговаряме.
Ами да уточним, кога ще се внесат тези промени, кога се очаква да бъдат гласувани?
Днес...
Когато обществено обсъждане?
14-дневен срок е на общественото обсъждане. Днес до 18 часа ще го видите на Strategy BG. В момента колегите процедират административните изисквания, качва се в момента за обществено обсъждане. 14-дневен е срока, който има някакви бележки да ги даде, след което влиза в зала и се приема. Като новите промени ще влязат в сила от 1 януари. И пак да повторим, сега хората, които в момента действат са първоимащи по механизма, ще продължат и след 1 януари да бъдат, да могат да го използват.
Достатъчни ми ще бъдат тези лични асистенти? Колко са желаящите да имат такива?
Това, което в момента мога да ви кажа, по данни на Агенция за социално подпомагане, както и министър Сачева изнесе данните с конкретика, че почти всички лица, които са подали заявление, които отговарят на условията, молбите по индивидуалните оценки и посочването на необходимост от лична помощ са удовлетворени. Също така е факт, че малко над една трета от лицата, които към този момент са правоимащи, са кандидатствали, са заявили необходимост от такъв вид подкрепа под формата на включване в механизма за лична помощ. Всички лица, които към днешна дата са правоимащи, но не са подали документи, могат да го направят и ще могат да го направят и след 1 януари.
На практика запазваме всичко, което съществуваше до момента. Разширяваме леко обхвата с тези проценти, които спомена госпожа Стоименова, от 70.01 до 89.99. Но оставаме все още с определени ограничения, защото няма механизъм, по който да можем да финансираме лични асистенти за 670 000 души, нито пък разполага държавата с толкова хора за лични асистенти, нито пък е нужно абсолютно всеки, който има някакъв вид и степен на увреждане, да има личен асистент. Но разширяваме малко обхвата, даваме възможност да се продължи това, което е продължено до момента, даваме допълнителни пари през закона за социалните услуги и даваме възможност с новия бюджет и общините да могат да се организират административните дейности, защото до този момент работата на общините по никакъв начин не се отчиташе, техните административни разходи си оставаха за тяхна сметка. Това е което предлагаме в момента.
Аз не съм ресурсен експерт, но това е грешка в закона ли е било? Защо така и веднъж 670?
В момента аз мога да обясня. Да, в момента мога да ви обясня. Закона за личната помощ, знаете, беше приет през 2018-2019, влезе в сила и правоприлагане. Първоначално имаше гратисен период по отношение на групите, които са с първа група с чужда помощ, най-тежките групи и децата, на които има определен процент плюс чужда помощ. Идеята беше след това абсолютно всички лица да ползват този механизъм. Тук е редно да обаче да отворя една скоба. Проучвайки европейският опит във всички държави, има изключително строги изисквания за тази вид подкрепа и наистина идеята е да бъде с високо качество и насочена към крайно нуждаещи се лица. Ние тези лица в момента са правоимащи и получават тази подкрепа и ще продължат да я получават.
Добре, има ли други въпроси, колеги? По въпроса за личната помощ първо да изчерпим. Има ли някой друг нещо,
което искам? Може да кажем, че хората
да, по закона за личната помощ, но те могат да ползват по закона за социалните услуги, стига да са правоимащи по съответните изисквания там. Както също така и самотно живеещите стари хора, които пък не попадат в закона за личната помощ. Просто сега в момента отваряме и възможност за асистентска услуга през закона за социалните услуги. И се надяваме наистина от следващата година всички, които имат нужда и право да могат да получат съответно тази услуга, дали по единия начин или по другия. Извън обхвата на закона за личната помощ, но не извън обхвата на социалната услуга, защото по закона за социалните услуги те биха могли да ползват тази услуга. Ще ви дадем с точност допълнителни числа, за да не цитирам в момента нещо приблизително. Ще се обадим допълнително. Но държа да подчертая, че те няма да останат без помощ. Просто няма да получават тази помощ по този закон. Това е нашето предложение.
Основните критики са, че се изсипват едни милиарди без да е помислено достатъчно дали това са най-ефективните начини да се използват тези пари. Така един вид се залага капан за следващото правителство, защото то трябва да премахне социални придобивки, като да намали, да премахне универсалните детски добавки, да вдигне ДДС на ресторантьорите, да спре еднократните помощи за храна на пенсионерите.
Първо, аз не виждам кои са тези милиарди, които се изсипват и не виждам и капана. Що се отнася до добавките за пенсионерите, ние много ясно сме казали, че те ще действат до 30 март и това е свързано именно с необходимостта да се премине през зимния сезон, който очакваме да бъде по-труден и по-тежък и както виждате има непрекъсната необходимост от здравна профилактика на населението, от закупуване на повече лекарства, съответно дезинфектанти и медикаменти, с които да има здравна профилактика. Средните разходи на един пенсионер за лекарства на месец са 56 лева, така че добавката, която даваме от 50 лева, е обвързана с това и съответно с факта, че зимния сезон ще приключи тогава. Така че ние конкретно нашите решения за това ги обвързваме с тази логика. Ако някой друг търси друга логика, това е вече въпрос на неговото съзнание и на неговия начин на мислене, но не и на нашия. Що се отнася до универсалните детски добавки, в момента ние сме предложили за следващата година да отпадне подоходния тест. Разбира се, след като видим какъв е ефекта и ефективността на универсалните детски добавки, И разбира се, зависи кой ще управлява след това, няма никакъв проблем да се продължи с универсалните детски добавки. Защото ние сме заложили тази възможност да няма универсален тест до 31 декември, именно за да може да се отчете ефективността на тези разходи. А що се отнася до липсата на подоходен тест, той се отнася не само до детските добавки, но и до помощите за първи клас и до помощите за 8 клас. И двете помощи за първи и за 8 клас сме предложили да се увеличат и да бъдат по 300 лева и също са без подоходен тест. Така че нека първо да видим каква ще бъде ефективността, да видим колко души ще се възползват от тях, до каква степен и какви. И съответно ще можем да предложим и по-добри политики, разбира се, стига ние да сме тези, които ще трябва да отговаряме за това. Но който и да отговаря след нас за тази политика, няма никаква пречка да вземе съответните разумни решения на база на анализ. И няма пречка да реши да продължи универсалните добавки, ако вярва в тяхната ефективност, така както вярваме ние.
А тези 300 милиона за програма, за продължаване на програмата 60 на 40, няма ли да са недостатъчни за 2021 година?
Това е разговор, който трябва да проведем тепърва с социалните партньори. По отношение на начина, по който мярката ще действа след 1 януари, трябва да намерим много верния баланс от това да помагаме на бизнеса и действително да запазваме заетостта, но също така не би трябвало да правим и бизнеса прекалено зависим от държавни помощи, защото това от друга страна не би било добре за нашата икономика. Предполагам, че вероятно от 1 януари ще говорим за по-фокусирано използване на тази помощ върху конкретни сектори, които се очаква да бъдат най-пострадали и евентуално да се намали малко обхвата на мярката, така че да може да тези средства да стигнат поне за първата половина на следващата година.
Министър Сташев, може допълнение по отношение на мярката 60-40? Вчера всъщност стана ясно, че от КРИБ предлага тя да бъде удължена до края на юни месец. Мисля ли се нещо такова, е предвидено ли в новия бюджет да влезе подобен разход до средата на година?
Това, което току-що отговорих, отговаря на вашия въпрос. Предвидени са 300 милиона лева в бюджета за държавното обществено осигуряване и съответно имаме възможност, ако се приеме в по-фокусиран вариант на тази мярка, тя да продължи до 30 юни. При всички положения тези средства, ако мярката се запази в този си вид, биха стигнали до април месец. Но всичко зависи от развитието на кризата. Знаете, че ние от самото начало даваме такива 3-месечни периоди, даваме предвидимост на бизнеса, уверяваме ги в държавната подкрепа, но на 3-месечни периоди променяме дизайна, така че се съобразяваме изцяло с динамиката на икономическите показатели. Ние току-що повишихме обезщетенията за безработица. На практика от 1 октомври, днес е 23-я ден, откакто са повишени съответно тези обезщетения, така че на този етап няма не е обосновано да искаме ново повишение, така че на този етап повишението ще остане това, от 9 на 12 лева, 12 лева е в момента. Знаете също, че има и други мнения, които ни призовават да не повишаваме толкова много обезщетенията за безработица, защото всъщност трябва да стимулираме по-бързото завръщане на хората на пазара на труда. Що се отнася до максималния осигурителен доход, нямаме намерение да го повишаваме. Това беше ясно и категорично заявено, включително виждате и в параметрите на бюджета за следващата година. Това максималният осигурителен доход в размер на 3000 лева, ако се изчисли съответно пенсионната формула по 40 години по 1,2 коефициент, прави точно 1440 лева, колкото предлагаме да бъде максималната пенсия. Така че връзката между максимална пенсия и максимален осигурителен доход е на лице и към момента с този максимален осигурителен доход. И няма необходимост да се повишава. Добре, ако нямате други въпроси, благодаря ви много. Приятен ден!